parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carai auscultantoi kaj radioamikoj, en la 1609 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, audiranta la 12 de majo 2021. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence kulturteman kronikon. En nia felietono pri koninda Pollando ni invitas vin al aparta loko. Divinata kelkfoje kiel Pola Saharo. En la Esperanto komunuma segmento ni informos pri junia biciklista rendevuo en Greziliono, kaj vi aŭdos ankaŭ pri nova Esperanto gazeto el Brazilo. Kaj tradicie en la komenco de nia vendreda Esperanto programo ni proponas kulturteman kronikon. Kaj en Pollando ĝis la 2 de junio daŭras la 12 tutlanda semajno ni ŝatas legi polajn aŭtorojn dediĉita al la legado al niaj infanoj. Lige kun tio okazas renkontiĝoj kaj komuna legado de ŝatataj libroj. Sur sociaj platformoj de la fondaĵo La tuta Pollando legas al la infanoj. Kun la infanoj renkontiĝas plej ŝatataj aŭtoroj kaj ilustristoj de la por infanaj libroj. Kadre de la evento la infanoj povas partopreni desegnokonkurson La familia legado, kie, kiel kaj kun kiu ni legas librojn.
La Nacia Chopin Instituto disponigis al publica rigardo museain memorajoin, musicain manuscriptoin, correspondajoin, cae unua presajoin de la vercoi de Frederico Chopin, Chopin iconografion. Ecde nun prescau 40.000 obiectoin eblas rigardi cae elsuti sen page en la portalo Chopin Heredajo malferme disponigita. Temas pri obiectoi la collectoi de Chopin Museo cae de Chopin Instituto ciferecigitai, bitigitai, por la besonoi de la proiecto. Gi creigis cadre de la operatza programo Pollando ciferecigita.
Dank al kunlaboro de la ŝtataj arkivoj kaj la Universitato de Opole kreiĝis speciala paĝo lige kun la okcentjariĝo de la Padova Universitato, sole nota en la 2012 jaro. Ĝi enhavas interalie informojn pri la studintaj tie poloj. La materialoj rilatas unuavice al historiaj objektoj en la Baziliko de la Sankta Antonio. Polaj esploristoj memoriis pri la eksterordinara signifo de la itala alternejo por la pola scienco. Studis en ĝi reprezentantoj de la polaj elitoj de la deksesa kaj el la komenco de la deksepa jarcentoj. Poloj laŭ sia nombro konsistigis na duan nacian grupon inter la studentoj, kion konfirmas la konserviĝinta nacia registro. En kiu troviĝas da polaj nomoj ekde la fino de la deksesa ĝis la dekoka jarcento. La studoj en Padovo certigis al ili akiron de rafinita kulturo de filologiaj aŭ medicinaj kompetentoj. Ne ĉiuj revenis al la lando. En la baziliko troviĝas inter alie la tomboŝtono de Erasm Kretowski kun la ĉizita epigramo aŭtorita de Jan Kochanowski. Ĝi konfirmas ne sole la studojn de Kochanowski tie, sed ankaŭ estas taksata kiel lia unua presita verko. Nome ĝi ektroviĝas en la kolekto de tekstoj de sur la Padovaj monumentoj eldonita en Bazileo en 1560, do antaŭ ol aperis aliaj presitaj verkoj de la renoma pola renesanca poeto. Jam ekde la 1607 jaro en la baziliko troviĝis altaro de la pola nacio en kies kripto estis sepultataj polaj studentoj. La Padova Sanktejo estis ankaŭ grava punkto por la daŭro de la pola nacia konscio, kiam Pollando estis forviŝita de sur la mapo de Eŭropo. Atestas pri tio la kreiĝinta tie fine de la deknaŭa jarcento pola kapelo.
La loĝanta en Hungario pola pianistino Izabela Darska apartenas al la nuniaraj laŭreatoj de la premioj pro kultura minoritato Hungarie. La premioj estas atribuataj pro la meritoj favore al la vivantaj en Hungario minoritatoj. Izabela Darska estis premiita rekone pro sia aktivado en la flegado de la muzika heredaĵo de Frederiko Chopin kaj pro sia laboro kiel muzika pedagogo. La establita de ŝi fondaĵo organizas en Hungario internaciajn Chopin-konkursojn por junularo en diversaj aĝgrupoj kaj ankaŭ koncertojn de konkurso-laŭreatoj same en Hungario kiel ankaŭ en Pollando. Tion agadon ŝi gvidas ekde 2004. Povas esti, ke la nunjara Chopin-konkurso por lernejanoj en novembro okazos fizike.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Por nia hodiaŭa muzika ornamo ni elektis ne aŭdigitan ankoraŭ de ni kanzonon de Kaito. Ni aŭdis fragmente pri Bela Marieto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon.
En Pollando post pandemie reviviras, ecz se kun kelkaj limigoj turismo funkcias hoteloj. Des pli volonte mi invitas vin por konatiĝi kun iu aparta vidindaĵo de Pollando. Ecz se plurfoje ni menciis ĝin en niaj elsendoj, nun venu momento konatiĝi kun ĝi iom pli proksime. Verŝajne ne multaj el niaj aŭskultantoj aŭdis pri Pola deserto, tiu ja existas, kaj temas pri pustinia Błędowska, Błędowska deserto, la plej granda en Pollando, kaj unu el la plej grandaj en Europo, regiono de fussabloj. Ĝi troviĝas en la suda Pollando sur la tereno de la panorama parko de Aglajnestoj. La nomo deserto ne signifas tamen terenon laŭ strikta geografia senso. Aliflanke reliefigas la apartecon de la tereno cae de giei panoramoi. Ciel gi creigis? Lau legendo, Diablo disutis la sablon dum fusa provo supersuti argento mineioin en la proxima loco Olcus. Colerigis diabloin la ministei frabe bruoi dum la elterigado de interalie argenta erzo. Jen ili ne povis tranquille dormi, jen colerigis inin la facto, che tiel oni rabas nur inian proprasum. Pli fidinda tamen estas la informo, che la sablon cun portis citien la aquo elfluanta el sub glacero. Tio comencidis lime de terciaro cae quaternaro. La posta helocena varmigio causis che la terreno surcrescis per arbara plantaro. La preparo de la terreno por la creigionta deserto comencidis en la mesepoco, lime de la dectria cae decquare iarcentoi, ciam oni comencis forhacia arbaroin por la creigianta min cae fand metioi en la regiono de Olcus. La ligna carbo estis besona por la heitado de fand fornoi cae circau construo de la mineiei shactoi. La creigion de deserto favoris aldone la malaltigio de la grund aquoi cio causis che plantaro ne povis natur maniere reveni alla senigita ie aquo grundo. Tiel creigis pli ol 150 quadrat kilometra surfazo, quinoble pli granda, ol la nun existanta. Lau calculoi, Buendovska deserto en havas circa 2,5 miliardoin da cubometroi da sablo. Alla plei grandei attrazziagioi appartenas sablosei dunoi cae fulguritoi. Vera raraggio, tio estas sablo, fandita pro la frapinta gin fulmotondro. Antau la dua mondmilito, ciam signifai surfacio de la terreno estis covritei de sablo, eblis admirici tie ec fata morganon. Tio, cio ni nun admiras, estas pala echo de tio, cio iam estis definata ciel granda Buendovska deserto, quelcfoie ec pola Saharo. Buendovska deserto effective dum quelcentiaroi havis vere desertan caracteron, ec se ne temis ciel niam diris pri deserto en geografia senso. La situatio changigis post la dua mondmilito. Tiam venis la decido forigi la sablosan terrenon. Tiu cele oni amase plantis pinoin cae fremdan venigitan el Asio salix acutifolia en la pola lingvo Caspia salico. La homa interveno rapide causis che la sabla terreno surcrescis per plantaro. Nur en la 21 iarcento oni comprenis che tio ne estis la plei trafa solvo cae oni decidis savi restarigi la sablo regionon. En 2003 comencigis longdaura proceso de la forigado de arboi, arbustoi cae alia plantaro por conservi la desertan caracteron de la regiono. Bedaurinde la delicata ecosistema estis perturbita, cae nun, por conservi la deserton, estas necessa daura homa assisto. Mia Buendovska deserto meritas tion, char temas pri terreno unica en la scalo de Pollando cae de Europo, en quiu vivas maloftei flaurei cae faunei specioi. Nun la tuta terreno de la deserto Buendovska estas protectita per la programo Naturo 2000, cae pri gia popularigo cae protecto occupiras la Societo Pola Saharo. Aldonendas che giuste la Pola deserto servis por la camerado de iui senoi en tiel famai polei filmoi ciel la faraono cae tra deserto cae praarbaro. Evidente la Pola Saharo estas loco turisme aparte alloga. Conducas tra gi interessai itineroi cae en la circauajo trovigas multai visitindei locoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La franca Esperanto kulturdomo Castello Greziono daure funkcias kaj atendas diverslandajn esperantistojn. La plej proximan dimanĉon finiĝas tie la korusa renkonto de Interkant. Sed jam nun eblas plani la partoprenon en la evento junia celanta esperantistajn biciklistojn. Ĝi okazos inter la 12 kaj la 20 de junio. La semajnon organizas BEMI, Biciklista Esperantista Movado Internacia. Oni planas dum ĉiu tago bicikle ekskursi tra bela pejzaĝo en la regiono de la rivero Loire, fama pro siaj kasteloj. Estos do okazo viziti iujn el ili kaj aliajn interesajn vidindaĵojn. La ekskursoj estas planitaj laŭ diversaj distancoj kaj gradoj de malfacileco. La partoprenantoj zorgos mem pri siaj manĝoj. La partoprenantoj zorgos mem pri siaj manĝoj komune preparante ilin. Oni loĝos en propraj tendoj sur la tereno de la kastelo. Estas antaŭvidite, ke la partoprenantoj volos rakonti aŭ prelegi pri siaj biciklovojaĝoj. Pri la biciklokondiĉoj kaj trafikpolitiko en siaj landoj aŭ aliaj biciklorilataj temoj. Detalaj informoj troviĝas en la paĝoj de la kastelo aŭ ĉe la adreso bemi.tejo.org/semajno.
Hieraŭ atingis nin informon de la teamanoj de Esperanto fako de Legio de Bonavolo, Lobovo, pri la unua numero de la gazeto de la Brazila Asocio de Esperantistoj Spiritistoj. Ankoraŭ pli frue atingis nin recenzo pri ĉi tiu periodaĵo de Paulo Sergio Viana. Ni do transdonu al li parolon.
Hodiaŭ mi ricevis per la poŝto ĉi tiun ĉarman revueton, kiun sendis al mi mia amiko Leandro Abraham el la ĉefurbo de Brazilo, Brasilia. Ĉi tiu revueto estas signifas la renaskiĝon de la spiritisma esperantista movado en Brazilo. Ĝi estas tre ĉarma revueto, tre bone redaktita, tre bone verkita kaj riĉe enhava. Ĝi celas precipe anonci, ke en aŭgusto okazos unu plia renkontiĝo de spiritistoj, esperantistoj, kaj ke tio estas senpaga evento alirebla al ĉiuj. Mi pensas, ke tiu uzado de Esperanto por tiaj fakaj uzoj estas tre bona ankaŭ por nia ĝenerala movado. En Brazilo, kiel ĉiuj scias, spiritistoj estas tre ofte esperantistoj, aŭ inverse, esperantistoj estas tre ofte spiritistoj. Kaj tio estas nenio malbona por nia movado, ĝi tute ne malneŭtraligas nian movadon. Kontraŭe, ekzistas aliaj ekzemploj tra la mondo, ĉiuj tre bonaj. La katolikoj estas ĉiam aktivaj en Esperanto, ankaŭ la omotanoj, ankaŭ la onbulistoj, ankaŭ la bahaianoj kaj tiel plu. Do tio estas nenio malbona, kontraŭe. Multaj pioniroj kutimis diri, ke la uzado de Esperanto en fakoj, en fakaj agadoj estas ĉiam utila por la lingvo. Ĉi tiu revueto estas tre bone verkita kaj tre leginda. Eĉ se vi ne estas spiritisto, se vi almenaŭ ne havas antaŭjuĝon kaj volas iomete informiĝi pri tiu afero, ekzemple ekzistas ĉi tie artikolo aŭ ĉapitro de la verko Nia diligenta kolegaro de la rusoj, la geaŭtoroj Halina Gorecka kaj Aleksandr Korĵenkov. Temas pri la vivo de Emil Boaha, kiu estis grava pioniro de la Esperanto-movado, sed ankaŭ profunde interesiĝis pri spiritismo kaj uzis siajn konojn favore al tiuj ideoj. Ĉi tie ne temas pri predikado pri la valoroj aŭ ne de spiritismo. Temas nur pri la gratulo al niaj samideanoj, ke ili uzas Esperanton por valora celo. Se ciui aliei religianoi farus la samon concerne siaen religion, tio estus tre bona. Citiu revueto trovigas ancao alirebla en virtuala formo, suficias che vi consultu la reteion de Brasila Associo de Esperantistoi Spiritistoi. Mi gratulas la geamico in ciui prilaboris gin, gi esas tre valora la mia opinio. Apoginda agado quiu meritas ripetigion en plurei aliei locoi. Cara amico Leandro Abraão, carai geestraranoi en la associo, bonvolu accepti mian gratulon cae dankon pro tiu valora agado. Mi esperas che vi prosperos sur tiu voio. Parolis por vi, Paulo Sergio Viana.
La recenzo de nia Brasila auscultanto aperis origine kiel YouTube filmeto en la canalo de Brasila Asocio de Esperantistoj Spiritistoj. Per la jus audiginta fragmente lul canto el Brasilo, Cambucao, ni dancas al ciui niei auscultantoi pro ragei letteroi cae auscultio confirmoi. Apartan dancon al neatendita, sed ciom gioiga son lettero de canto turdo, al ciui ni referenzos post unu semaino. Finiras grisignoroi nia vendreda Esperanto el sendo el Varsovio, Cun plezuro ni legos viajn reagajn komentojn kaj opiniojn kaj anticipe dankas pro diskonigado kaj subteno de nia laboro. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.